Astotais fails. Jūs vērsāties valsts policijā? Kas notiek tālāk? Izceļvedis jūsu tiesībās. Latvijas valsts policijas pamatuzdevumi ir garantēt personu un sabiedrības drošību, novērst noziedzīgus nodarījumus un likuma pārkāpumus, kā arī atklāt tos. Ja kāda persona ir veikusi pretlikumīgas darbības, kuras vērstas pret jums vai jūsu īpašumu, ir nepieciešams vērsties pēc palīdzības valsts policijā. Šī informācija ir sagatavota kā izceļvedis, lai jums palīdzētu saprast valsts policijas rīcību pēc tam, kad esat vērsies valsts policijā. Ceļvedī nav aprakstītas pilnīgi visas iespējamās situācijas, ir raksturot tikai biežākie gadījumi, ar kādiem jūs varat saskarties. Katrā no aprakstītajām iespējām, jamām situācijām, ir skaidrotas jūsu tiesības, kā rīkoties tālāk. Kas notiek pēc tam, kad jūs esat vērsies valsts policijā pēc palīdzības? Numur 1 – nodarījums. Numur 2 – jūs vēršaties valsts policijā. Numur 3 – valsts policija fiksē jūs iesniegto informāciju, pieņem iesniegumu. Numur 4 – valsts policija pieņem lēmumu, kā jūsu situāciju risināt. Numur 5. Valsts policija jūs informē par pieņemto lēmumu. Numur 6. Izmeklēšanas darbības, krimināla procesa, ja noticis noziedzīgs nodarījums. Numur 7. Valsts policija jūs informē par izmeklēšanas gaitu un pieņemtajiem lēmumiem. Numur 8. Valsts policija pabeidz izmeklēšanu. Numur 3, numur 4 un numur 6. Valsts policija veic neatliekamās darbības vainīgās personas noskaidrošanai un aizturēšanai. Svarīgi zināt. Numur 1. Ja pret jums vai jūsu īpašumu ir noticis likuma pārkāpums, jums ir tiesības par to informēt valsts policiju, lai policija noskaidrotu vainīgo personu, pārtrauktu likuma pārkāpumu un novērstu tā iespējamu atkārtošanos. Numur 2. Iesniegumu jūs varat iesniegt jebkurā valsts policijas struktūrvienībā, iecirknī, neatkarīgi no tā, kur ir noticis likuma pārkāpums. Ja būs nepieciešams, jūsu iesniegums tiks pārsūtīts attiecīgajā valsts policijas struktūrvienībai. Numur 3. Iesniegums ir nepieciešams, lai valsts policija varētu jums palīdzēt. Ir nodarījumi, kuru risināšanai jūsu iesniegums ir obligāti nepieciešams, piemēram, maznozīmīgu vai vieglu miesas bojājumu tīša nodarīšana, mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana. Jūsu iesniegums ir vajadzīgs arī kā pierādījums administratīvo pārkāpumu lietā. Iesniegums nedrīkst būt anonīms. Valsts policija var atteikties pieņemt jūsu iesniegumu tikai tad, ja iesniegums nav iesniegts pēc piekritības. Piemēram, jūsu iesniegumā minētā jautājuma risināšana nav valsts policijas kompetencē. Notikuma vietā policijas darbinieks fiksē visus apstākļus, kuri varētu būt būtiski konkrētā jautājuma izskatīšanai, un pieņem jūsu iesniegumu, kurā jums jānorāda visi zināmie notikušā apstākļi un nodarītais kaitējums. Numur 4. Atbildi uz jūsu iesniegumu valsts policija sniedz nevēlāk kā viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Ja iesniegums ir sagatavots, ievērojot visas prasības, piemēram, ir salasāms, nav anonīms un citi, tomēr jūs neesat saņēmis atbildi paredzētajā termiņā, jums ir tiesības vērsties pie konkrētās valsts policijas struktūra vienības vai reģiona pārvaldes vadības ar prasību sniegt atbildi uz jūsu iesniegumu. Numur 5. Atbildot uz jūsu iesniegumu, valsts policija paziņo par lēmumu pieņemšanu. Valsts policija var pieņemt dažādus lēmumus. Pieņemtais lēmums ir atkarīgs no to apstākļu izvērtējuma, par kuriem jūs iesniegumā informējāt valsts policiju. Numur 6. Sākot noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu un apstākļu noskaidrošanu, valsts policija jūs informēs par amatpersonu, kura strādās ar jūsu lietu. Jums ir tiesības kontaktēties ar šo amatpersonu, ja jums ir jautājumi par konkrēto lietu. Numur 7. Ja krimināla procesā jūs tiekas atzīts par cietušo, jums ir tiesības vērsties valsts policijā un iepazīties ar lietas virzību un paveikto izmeklēšanas laikā. Ja krimināla procesā jūs tiekat atzīts par cietušo, tad noteiktos gadījumos jums ir tiesības saņemt valsts kompensāciju. Izmeklēšana nevienmēr notiek ātri. Var paiet ilgs laiks līdz sekmīgam izmeklēšanas rezultātam. Ir iespējamas arī situācijas, ka izmeklēšanas laikā neizdodas noskaidrot vainīgo personu, lai sauktu viņu pie atbildības. Numur 8. Ja ir noskaidrot aizdomās turamā persona un iegūti nepieciešamie pierādījumi, izmeklēšanas materiāli tiek nodoti prokuroram krimināla vajāšanas sākšanai. Kriminālu procesu var arī izbeigt, ja tiek konstatēti apstākļi, kas nepieļauj kriminālu procesu. Kad tiks izvērtēti notikušā apstākļi un izskatīts jūsu iesniegums, valsts policija jūs informēs par pieņemto lēmumu. Valsts policijai atbilde jāsniedz nevēlākā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, nosūtot vēstuli uz jūsu deklarētās dzīvesvietas adresi vai citu adresi, ja to norādīsiet iesniedzot iesniegumu. Saskaņā ar paziņošanas likumā noteikto kārtību atbildi valsts policija jums var sniegt arī, piemēram, izmantojot elektroniskos sakarus. Tomēr vairumā gadījumu tiek izmantoti pasta pakalpojumi un tiek nosūtīts paziņojums uz jūsu deklarētās dzīvesvietas adresi. Atbildot uz jūsu iesniegumu, valsts policija vēstulē informē par turpmāko rīcību. Numur 4. Valsts policija pieņem lēmumu, kā jūsu situāciju risināt. Numur 5. Valsts policija jūs informē par pieņemto lēmumu. kriminālu procesu uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālu procesu, administratīvās lietvedības uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt administratīvo lietvedību, resoriskās pārbaudes veikšanas termiņa pagarināšanu, iesniegumu nosūtīšanu citai iestādē pēc piekritības vai iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas. Svarīgi zināt. Izvērtējot notikušā apstākļus, valsts policija var secināt, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai arī nekas no iepriekš minētā, bet jautājuma risināšanai ir nepieciešama cita rīcība. Ja valsts policijas rīcībā būs pietiekami daudz informācijas, lai lemtu par kriminālu procesa vai administratīvās lietvedības uzsākšanu vai neuzsākšanu, par pieņemto lēmumu valsts policija jūs informēs, nosūtot vēstuli nevēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Neatkarīgi no valsts policijas pieņemtā lēmuma, jums ir tiesības šim lēmumam nepiekrist un to pārsūdzēt. Pārsūdzēt valsts policijas lēmumu par kriminālu procesu uzsākšanu nav iespējams. Savukārt, ja valsts policijas rīcībā nebūs pietiekami daudz informācijas, lai varētu pieņemt lēmumu par kriminālu procesa vai administratīvās lietvedības uzsākšanu, valsts policija sāks resorisko pārbaudi, kas jāpabeidz viena mēneša laikā un jāpaziņo pieņemtais lēmums. Ja objektīvu iemeslu dēļ pārbaudes termiņu ir nepieciešams pagarināt, maksimāli līdz 4 mēnešiem valsts policija jūs par to informēs. Ja iesniegumā minēto jautājumu risināšana nav valsts policijas kompetencē, a. Valsts policija var jūs iesniegumu nepieņemt, par to izsniedzot rakstveida izziņu. B. Valsts policija var pārsūtīt jūsu iesniegumu tai institūcijai, kuras kompetencē ir jūsu jautājumu risināšana, par to jūs rakstveidā informējot. Saskaņā ar iesnieguma likuma 7. Panta 1. Daļu jūsu iesniegumu valsts policijai ir tiesības atstāt bez izskatīšanas šādos gadījumos. A. Iesniegums ir anonīms vai nav parakstīts. B. Iesniegums ir klāji aizskarošs un izaicinošs. C. Iesnieguma teksts nav salasāms vai saprotams. D. Atbilde uz iesniegumu ir jau sniegta iepriekš, un jaunie apstākļi attiecībā uz iepriekšējo iesniegumu pēc būtības nav mainījušies. Savas tiesības un tālāko rīcību, saņemot informāciju par kādu no minētajiem lēmumiem, skatiet nākamajās lappusēs. Saņēmu atbildi par kriminālu procesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālu procesu. Ko darīt tālāk? Valsts policija pieņem lēmumu par kriminālu procesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālu procesu. Krimināla procesa uzsākšana. Lēmums par krimināla procesa uzsākšanu nav pārsūdzams. Izmeklēšanas darbību veikšana. Izmeklēšanas paveikšana. Atteikšanās uzsākt kriminālu procesu. Valsts policija par lēmumu informē personu, kura iesniedz iesniegumu. valsts policijas lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu, jūs varat pārsūdzēt prokuratūrā 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Prokurors pārsūdzības iesniegumu izskatīs 10, atsevišķos gadījumos 30 dienu laikā un sniegs jums atbildi. Prokurora sagatavotais lēmums nav pārsūdzams. Svarīgi zināt. Informāciju par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu vai par kriminālu procesa uzsākšanu valsts policija jums sniegs nevēlāk kā 1 mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Valsts policijai informācija par kriminālu procesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālu procesu ir jāpaziņo personai, kura iesniegusi ziņas par iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot ārstniecības personas vai iestādes. Ja atbildi no valsts policijas nesat saņēmis 1 mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas, jums ir tiesības vērsties pie konkrētās valsts policijas struktūra vienības vai reģiona pārvaldes vadības ar prasību sniegt atbildi uz jūsu iesniegumu. Valsts policijas lēmumu par kriminālu procesa uzsākšanu nevar pārsūdzēt, ja kriminālu procesā jūs tiekat atzīts par cietušo personu. Tad saskaņā ar likuma par valsts kompensāciju cietušajiem 3. panta 4. daļu atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt materiālu valsts kompensāciju. No valsts policijas saņemot atbildi par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu, vēstulē jābūt norādītai arī informācijai, kur valsts policijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt. Valsts policijas lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu var pārsūdzēt noziedzīgā nodarījumā cietusī persona, kontrolējošās un uzraugošās iestādes, kā arī bērnu tiesību un aizsardzības institūcijas un nevalstiskās organizācijas. Ja neesat cietusī persona, valsts policijas lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu jūs nevarat pārsūdzēt. Lai pārsūdzētu valsts policijas pieņemto lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu, jums jāsagatavo iesniegums un jāiesniedz attiecīgajai prokuratūrai 10 dienu laikā pēc valsts policijas paziņojuma saņemšanas. Ja lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu pieņēmis prokurors, nevis izmeklētājs, jūs to varat 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram. Prokurors jūsu sūdzību izskatīs 10 dienu laikā no sūdzības saņemšanas vai tās tulkojuma saņemšanas, ja sūdzība nav iesniegta valsts valodā. B. 30 dienu laikā, ja sūdzības pārbaudei nepieciešams papildu laiks. Prokurors var piekrist jūsu sūdzībā minētajiem argumentiem un apstākļiem, tos apmierinot un pilnībā vai daļēji atceļot vai grozot valsts policijas lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu. Prokurors var arī nepiekrist jūsu sūdzībā minētajiem argumentiem un apstākļiem, tos noraidot, krimināla procesa tādā gadījumā netiks uzsākts. Prokurora sagatavotais lēmums nav pārsūdzams. Atbildi no valsts policijas ar informāciju par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu, jūs varat saņemt arī tādā gadījumā, ja, izskatot lietas apstākļus, valsts policija konstatē, ka nodarījumu ir izdarījis nepilngadīgais, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu. Valsts policijai tad jāpieņem lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu, bet jāsāk resoriskā pārbauda jautājumā izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu. Izvērtējot notikušo apstākļus, valsts policija var pieņemt lēmumu par administratīvās lietvedības, nevis krimināla procesa uzsākšanu, lai vainīgo personu sauktu pie administratīvās atbildības. Saņēmu atbildi par administratīvās lietvedības uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt administratīvo lietvedību, mana iesnieguma pārsūtīšanu citai iestādei vai iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas. Ko darīt tālāk? Valsts policija var pieņemt trīs veidu lēmumus. Pirmais – lēmums par administratīvās lietvedības uzsākšanu. Valsts policija, izskatot administratīvo lietu, sagatavo lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu un par to informē gan cietušo, gan personu, kura saucama pie administratīvās atbildības. Otrais – lēmums par atteikšanos uzsākt administratīvo lietvedību. Lēmumu par atteikšanos sākt administratīvo lietvedību jūs varat pārsūdzēt augstākā iestādē 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Augstākā iestāde jūsu iesniegto sūdzību izskatīs 10 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Trešais. Lēmums par materiāla nosūtīšanu citai iestādei pēc piekritības vai iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas. Valsts policija 7 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas jūs informēs par iesnieguma nosūtīšanu citai iestādei. Ja iesniegums tiks atstāts bez izskatīšanas, valsts policija par to jūs informēs nevēlāk, kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Svarīgi zināt. Valsts policija, izvērtējot notikušā apstākļus, var pieņemt lēmumu un informēt jūs par vairākām savas rīcības iespējām. Lēmums var būt dažāds. Pirmais. Par administratīvās lietvedības uzsākšanu. Valsts policijas pārstāvis administratīvo lietvedību var uzsākt arī notikuma vietā, saucot vainīgo personu pie administratīvās atbildības. Ja nepieciešams, valsts policijas pārstāvis administratīvo lietvedību var uzsākt arī vēlāk, piemēram, ja saņemts iesniegums pa pastu. Otrais. Par atteikšanos uzsākt administratīvo lietvedību. Saņemot no valsts policijas atbildi par lēmumu neuzsākt administratīvo lietvedību, jums ir tiesības šo lēmumu 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas pārsūdzēt augstākā iestādē. Piemēram, konkrētā iecirkne pieņemto lēmumu var pārsūdzēt valsts policijas reģiona pārvaldē. Ja uzskatāt, ka saņemtais atteikums ir nepamatots, augstākā iestāde jūsu sūdzību izskatīs un lēmumu par iesniegto sūdzību pieņems 10 darba dienu laikā, jūs par to informējot. Tomēr ir gadījumi, kad administratīvā lietvedība nav pieļaujama, piemēram, ja pārkāpumu izdarīs nepilngadīgais, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu vai persona, kura nav pieskaitāma. Trešais. Par jūsu iesniegumu pārsūtīšanu citai iestādē pēc piekritības. Ja jūsu iesniegumā minētā problēma vai gadījums, ar kuru jūs vērsāties valsts policijā, nav valsts policijas kompetencē, tad valsts policijā A. 7 darba dienu laikā jūs informēs par to, ka jūsu iesniegumā minētais jautājums nav valsts policijas kompetencē un, ja iespējams, norādīs to iestādi, kura ir kompetenta izskatīt jūsu jautājumu. B. 7 darba dienu laikā valsts policija jūsu iesniegumu pārsūtīs kompetentajai iestādei, jūs par to informējot. 4. Par jūsu iesniegumu atstāšanu bez izskatīšanas. Saskaņā ar iesnieguma likuma 7. Panta 1. Daļu jūsu iesniegumu valsts policija ir tiesības atstāt bez izskatīšanas šādos gadījumos. A. Iesniegums ir anonīms vai nav parakstīts. B. Iesniegums ir klāji aizskarošs un izaicinošs. C. Iesnieguma teksts nav salasāms vai saprotams. D. Atbilde uz iesniegumu ir sniegta iepriekš un jaunie apstākļi attiecībā uz iepriekšējo iesniegumu pēc būtības nav mainījušies. Saņēmu atbildi no valsts policijas par resoriskās pārbaudes termiņu pagarināšanu. Ko tas nozīmē? Ko man darīt tālāk? Valsts policija var pieņemt lēmumu par retoriskās pārbaudes veikšanu. Ja informācija nav pietiekama, lai izlēmtu, vai krimināla procesa vai administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu, valsts policija sāka resorisko pārbaudi. Resoriskā pārbaude jāpabeidz viena mēneša laikā, ja objektīvi iemeslu dēļ ir nepieciešams pagarināt resoriskās pārbaudes veikšanas termiņu. Valsts policija par to informēs atsevišķi. Resoriskās pārbaudes termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem. Pēc resoriskās pārbaudes pabeigšanas valsts policija pieņem lēmumu par kriminālu procesu uzsākšanu, atteikšanos uzsākt kriminālu procesu, administratīvās lietvedības uzsākšanu, atteikšanos uzsākt administratīvo lietvedību, materiālu pārsūtīšanu citai iestādei pēc piekritības vai iesniegumu atstāšanu bez izskatīšanas. Svarīgi zināt. Saņemot informāciju par nodarījumu, un iespējamu likuma pārkāpumu, kurā vēl nav saskatāmas pietiekamas pazīmes krimināla procesa vai administratīvās lietvedības uzsākšanai, valsts policija uzsāk resorisko pārbaudi. Saskaņā ar likuma par policiju 14.1. pantu resoriskā pārbaude ir jāpabeidz viena mēneša laikā, kā arī jāpaziņo pieņemtais lēmums. Pēc resoriskās pārbaudes pabeigšanas valsts policija pieņems kādu no šiem lēmumiem. A. Par kriminālu procesa uzsākšanu. B. Par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu. C. Par administratīvās lietvedības uzsākšanu. D. Par atteikšanos uzsākt administratīvo lietvedību. E. Par materiāla iesnieguma pārsūtīšanu pēc piekritības. F. par iesniegumu atstāšanu bez izskatīšanas. Ja objektīvu iemeslu dēļ resoriskās pārbaudes termiņu ir nepieciešams pagarināt, maksimāli līdz 4 mēnešiem, valsts policija jūs par to informēs. Ja atbildi par resoriskās pārbaudes rezultātā pieņemto lēmumu vai resoriskās pārbaudes veikšanas termiņu pagarināšanu no valsts policijas neesat saņēmis 1 mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas, jums ir tiesības vērsties pie konkrētās valsts policijas struktūru vienības vai reģionu pārvaldes vadības ar prasību sniegt atbildi uz jūsu iesniegumu. Informatīvā materiāla izstrāde un iespiešana notikusi ar Eiropas komisijas vispārējo tiesību direktorāta programmas, krimināla tiesības, finansiālu atbalstu. Informatīvais materiāls atspoguļo tā autoru viedokli. Eiropas komisija nav atbildīga par materiālā paustās informācijas izmantošanu. Valsts policija 2013. gads. Latvijas Republikas Tiesību sarga biroja apkopotie informatīvie izdevumi ieskaņoti Latvijas neredzīgo bibliotēkas skaņu ierakstu studijā.